Ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a votat pentru a interzice și ultimele magazine duty-free ale lui Ilan Șor.
Este o ilegalitate că prin intermediul carry-a se face contrabandă. V-am dat niște cifre care clar demonstrează acest lucru.
Încă un donator străin promite sprijin noului guvern moldovean, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
The nomination of this government has raised a lot of positive expectations.
Numirea noului guvern a adus după sine multe așteptări pozitive. Partenerii externi, comunitatea internațională, inclusiv BERD, suntem gata să sprijinim prioritățile autorităților.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre legislația anti-tutun. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Maia Sandu, președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei participă în această seară la Comrat la inaugurarea noului mandat al bașcanului autonomiei găgăuze Irina Vlah. În vârstă de 45 de ani, Vlah a câștigat detașat alegerile de la 30 iunie, urmând să conducă regiunea din sudul țării încă 4 ani. La ceremoniile de la Comrat va participa și o delegație a Parlamentului Federației Ruse, alcătuită din adjunctul președinte lui Dumei de Stat, Olga Epifanova, și președintele Comisiei de Politică Externă din Camera Superioară a Parlamentului Rus, Constantin Kosachov. Dorin Cimil a devenit noul președinte al Comisiei Electorale Centrale în locul Alinei Rusu, care și-a dat demisia în urma criticilor exprimate de noua majoritate de guvernare. Cimil a fost ales în fruntea CEC cu voturile a 7 din cei 9 membri. Astăzi, tot astăzi a fost ales vicepreședinte CEC Vladimir Șerban, iar Maxim Lebedinski a devenit secretar. Cei trei fuseseră aprobați ca noi membri CEC de către Parlament săptămâna aceasta. IPN relatează că după ședință, noul președinte CEC a promis să pună pe roate întreg procesul electoral care va fi lansat în Republica Moldova. Primul test pentru noua conducere CEC ar urma să fie alegerile locale programate la toamnă. Unul din cei 7 profesori turci expulzați anul trecut din Republica Moldova la cererea Ankarei a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru terorism, a anunțat publicația electronică Balkan Insight, preluată de presa de la Chișinău. Râza Doan a trăit în Moldova începând din 1993, are copii născuți în Moldova și ceruse, ca și ceilalți 6 profesori expulzați, azil politic în Moldova. Doan era directorul filialei din Durlești a liceului Orizont, acesta fiind parte dintr-o rețea de instituții de învățământ finanțate de mișcarea clericului exilat turc Fethullah Gülen. La 22 de kilometri de Atena s-a produs astăzi un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade, urmat de o replică puternică după mai puțin de o oră. Cutremurul puternic, dar scurt, a întrerupt curentul electric și telecomunicațiile, inclusiv mobilele, în capitala elenă, făcând oamenii să iasă speriați în stradă. Potrivit Ministerului Sănătății, 2 oameni au fost răniți ușor de obiecte căzute din cauza seismului. Monumentele arhitectonice antice de pe Acropolă n-au fost afectate. Replica venită după 40 de minute a avut magnitudinea de 4,4 grade. Premierul din Kosovo, Ramush Haradinaj, și-a anunțat demisia astăzi după ce a fost citat ca suspect de crime de război la un tribunal special ONU de la Haga. Haradinaj, în vârstă de 51 de ani, a fost comandant militar în vremea confruntării dintre armata etnicilor albanezi din Kosovo și forțele iugoslave în ultimii ani ai secolului trecut. Am fost contactat de tribunal și mi s-a oferit să merg ca premier sau ca cetățean obișnuit, a spus Haradinaj astăzi reporterilor, adăugând că a ales a doua variantă.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a votat astăzi pentru a se interzice activitatea magazinelor duty-free moldovene în regiunea transnistreană sau teritoriu temporar necontrolat de către organele constituționale, cum îi se spune în legea votată azi. Deputații speră că prin abrogarea articolelor din codul Vamal, care permiteau acest tip de comerț, dominat de fostul banchier fugar Ilan Șor, se va reduce și contrabanda cu țigări prin Transnistria, relatează Liliana Barbăroșie.
Decizia de azi îl lasă pe Ilan Șor fără de 3 magazine duty-free pe care vechea putere democrată i-a permis să le deschidă în regiunea transnistreană în 2015, dar totodată încheie cercul cu lipsirea acelui numit de Crol, principalul beneficiar al furtului bancar moldovenesc și care a evadat din Republica Moldova odată cu Vlad Plahotniuc, de această afacere plină de facilități pe care le-a obținut succesiv de la guvernările moldovene, începând cu guvernul lui Vlad Filat și terminând cu cel al lui Pavel Filip. Este un ultim pas, primul fiind luat de guvernul Maesandu, imediat după începerea mandatului, când i-a închis lui Șor magazinele și benzinăriile duty-free la intrarea în țară. Alte 12 magazine de acest fel, de la ieșirea din țară, deputatul a reușit să le vândă unui bulgar înainte de schimbarea puterii și înainte de a se vedea nevoit să părăsească Republica Moldova. Probe pentru închiderea celor 3 magazine anume din regiunea transnistreană, noile autorități au obținut după ce au avut acces la informațiile despre rulajele afacerii. Informații ce fuseseră secretizate de vechiul guvern și care ar demonstra că după decizia Kievului de a opri exportul taxat de țigarete prin regiunea transnistreană, fluxurile ar fi fost preluate în mare măsură de aceste magazine, însă deja în regim netaxat. Din 2015 până acum, valoarea mărfurilor ce au trecut prin magazinele respective a atins aproape 3 miliarde de lei, iar 75% din ele ar fi fost importuri ilicite. Concluzia pe care a tras-o echipa guvernamentală și a repetat-o azi în plen ministra a finanțelor, dar și mai mulți deputați ai majorității, e că în spatele afacerii e o schemă de legalizare a contrabandei cu țigări prin regiunea estică. Și asta ar fi doar una din sursele de bani negri pe care le-ar fi inventat și pus în funcțiune vechile autorități. În fața unor astfel de acuzații grave, democrații nu au avut alte argumente decât cele despre pretinse avantaje bugetare ale fostului speaker democrat Andrean Candu.
1. Un agent economic este înregistrat în Republica Moldova și plătește impozite în Republica Moldova. Eu aș vrea ca acel agent economic, nu prin contrabandă, evident, dar să aibă vânzări cât mai multe și 3 miliarde de țigări, dacă este cazul. Fiindcă asta presupune venit pentru acea companie, iar dacă venitul este foarte mare a acelei companii, asta înseamnă impozit mare plătit la stat.
Este o ilegalitate că prin intermediul cheria se face contrabandă. V-am dat niște cifre care clar demonstrează acest lucru.
A spus pe de altă parte Natalia Gavriliță, șefa de la finanțe.
Și așteptăm ca și procurorul să vină în Parlament și să ne spună cine se face de vină și când. Oare acel care se face de vină va răspunde.
A adăugat vice-speakerul socialist Ion Ceban.
Da, toate se făceau pentru Gicu la noi Republica Moldova. Gicu s-a ocupat de una, Gicu s-a ocupat de alta și tot pentru Gicu, într-un fel sau altul, s-a făcut și aceste modificări.
A declarat și deputatul PAS Lilian Carp. Recent, un consilier al premierului, Vladislav Kolminski, a cerut public revocarea ambasadorului moldovean de la Viena, Victor Osipov, în trecut vicepremier pentru reintegrare, cel care avansase în executiv propunerea de deschidere a magazinelor închise astăzi în regiunea transnistreană. Într-un interviu pe care ne l-a dat după încheierea cu succes a discuțiilor cu FMI despre reluarea finanțării Republicii Moldova, ministra finanțelor ne spunea acum câteva săptămâni că duty-free-urile ar fi fost una din temele pe care s-a insistat, semn că subiectul producea tensiuni și în raporturile cu finanțatorii Republicii Moldova. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Vizitele în străinătate, în direcții diametral opuse, ale prim-ministrei Maia Sandu și președintelui Igor Dodon, constituie una din temele retrospectivei săptămânii alcătuit astăzi de Diana Răileanu.
La începutul acestei săptămâni, șefa cabinetului de miniștri, Maia Sandu, s-a aflat la Berlin. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat convingerea, în cadrul unei conferințe comune cu Maia Sandu, că la Chișinău există o guvernare pro-europeană în interesul oamenilor, însă a insistat că această guvernare mai are mult de muncă pentru realizarea reformelor și combaterea corupției. La o zi distanță, președintele Igor Dodon mergea la Moscova pentru a-i cere vicepremierului rus Dmitri Kozak reducerea tarifei la gaze naturale pentru Republica Moldova, începând cu 1 septembrie. În opinia politologului Dionis Cenuș, separarea agendei politicii externe oglindește, de fapt, starea de lucruri în cadrul coaliției de guvernare.
Dar dacă este să vorbim despre cât de benefic este o asemenea divizare, nu cred că este un lucru bun pentru o țară mică, dar asta nu înseamnă că avea o politică externă în care Republica Moldova trebuie să încerce să se integreze în Uniunea Europeană, dar totodată să obțină la maxim ceea ce se poate din relația cu Rusia, nu este o formulă ideală. Dar iarăși, între o formulă ideală și realitatea de zi cu zi, există foarte multe obstacole. Urmează să vedem cât de mult Rusia s-a schimbat în raport cu Republica Moldova, iar noi cunoaștem foarte bine că interesele Rusiei sunt deseori imprevizibile. Cred că practicile europene aplicate în Republica Moldova nu sunt tocmai pe placul factorilor rusești în Republica Moldova.
În urmă cu câțiva ani, în cadrul parteneriatului estic, proiect al Uniunii Europene de susținere a unui grup de state fost-sovietice, Republica Moldova era considerată o istorie de succes. Însă după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar, încrederea Uniunii Europene în buna intenție a guvernării moldovene s-a clătinat. Mai multe voci reproșează fostului premier Vlad Filat că ar fi contribuit la șifonarea imaginii Republicii Moldova. În această săptămână, fostul premier, aflat după gratii, a oferit două interviuri presei moldovene. În opinia editorialistului de la cotidianul.md, Alexandru Cozer, fostul șef al cabinetului de miniștri a provocat o nouă decepție.
Mie Vlad Filat mi-a creat impresia că dânsul încă nu realizează că nu mai este politician. Ba mai mult, din păcate nu prea a învățat mare lucru în cei aproape 4 ani pe care i-a petrecut în penitenciar. Eu l-am văzut la fel de arogant și nesincer și acum, cum era în perioada în care a atins apogeul său politic în funcția de premier. După mult rău pe care l-a făcut în perioada în care s-a aflat în funcție de premier, iar ulterior a dirigit sau a stat în spatele multor scheme în calitate de lider al PLD-ului, ar fi putut acum să șteargă un pic din păcate. Din păcate, el însă a ales să nu facă asta. Eu nu am văzut nimic cu adevărat relevant sau util în declarațiile sale, iar când spun util, atunci mă refer în primul rând la lucruri care putea servi drept probe în numeroasele anchete pe care o procuratură liberă ar trebui să le demareze în următoarea perioadă.
Fostul prim-ministru Vlad Filat a fost condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă. Din Chișinău, Diana Răilan, Radio Europa Liberă.
Și tot Diana Răileanu a discutat zilele acestea cu Alain Piu, vicepreședintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care s-a aflat în vizită la Chișinău. A discutat despre așteptările BERD de la relația cu Republica Moldova, cu noua ei guvernare. Vom difuza interviul luni în emisiunea matinală Moldova la ora 7, dar puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
It is true that the nomination of this government has raised a lot of positive expectations.
Este adevărat că numirea noului guvern a adus după sine multe așteptări pozitive, iar pentru mine este clar că partenerii externi, comunitatea internațională, inclusiv BERD, suntem gata să sprijinim prioritățile autorităților. Salut faptul că guvernul are deja câteva reușite importante și anume reluarea programului cu Fondul Monetar Internațional și reluarea sprijinului din partea Uniunii Europene. În ce privește reformele, lucrurile nu sunt niciodată simple. Pe de altă parte, există domenii în care rezultatele pot fi atinse într-o perioadă de timp relativ rapidă, cum ar fi transparența achizițiilor publice. Adică orice ar cumpăra statul din bani publici să fie făcut într-un mod transparent, ceea ce nu s-a întâmplat de fiecare dată până acum. De asemenea, ne așteptăm ca întreprinderile mici și mijlocii din țară să dispună de capacitatea de a lucra liber și să aibă posibilitatea să respire, metaforic vorbind, pentru a crea noi locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni, în special pentru cei tineri. De asemenea, vrem să vedem că băncile din țară contribuie la acest efort național, că interconectarea energetică cu România funcționează eficient, că noi drumuri sunt construite, că locuitorii de la sate au apă de calitate, sisteme de epurare a apelor uzate sau sisteme de gestionare a deșeurilor solide. Așadar, multe lucruri pot fi făcute în termen scurt sau cel puțin pot fi începute într-un mod care ar schimba nivelul de trai al cetățenilor Republicii Moldova.
Can be done in the short term or can be at least started in a way which will be visible for the Moldovan population.
În discuția pe care ați avut-o cu premierul Maia Sandu, ați precizat că, și am să vă citez acum, Republica Moldova trebuie să depună eforturi pentru a crea un climat de afaceri favorabil. Ați putea să detaliați acest mesaj? La ce anume vă așteptați?
The private sector in a country like Moldova is absolutely crucial in order to create economic activities and to create jobs.
Într-o țară cum este Republica Moldova, sectorul privat este crucial pentru a dezvolta economia și pentru a crea noi locuri de muncă. Din câte cunoașteți, prea mulți tineri din Republica Moldova pleacă, iar aceasta reprezintă o mare provocare pentru țară. Așadar, trebuie depuse eforturi pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii ca să-și dezvolte activitățile. Sunt necesare mai multe acțiuni, de exemplu, consultarea antreprenorilor sau revederea modului în care sunt taxate micile companii, deci decizii care ar facilita munca antreprenorilor și chiar ar contribui la deschiderea noi afaceri. Într-o economie sănătoasă, oamenii creează și se dezvoltă atunci când au încredere în viitor.
And trust. In an economy, people create when they are confident in the future.
Alain Piu, vicepreședintele Baird, interviul integral acordat de Anei Răileanu la Chișinău, îl difuzăm luni dimineața în emisiunea matinală Moldova la ora 7. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, în partea a doua, Dicționarul European, astăzi despre legislația anti-tutun. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Noul Parlament European a spus joi că sprijină candidatura româncei Laura Codruța Chioveși pentru funcția de procuroară șefă a Uniunii Europene, un post nou creat pentru lupta cu fraudele din banii europeni. Chioveși avea și sprijinul fostului Parlament European, de până la alegerile din luna mai. Dar numirea sa depinde mai departe de negocierile cu țările membre ale Uniunii Europene, de negocierile între aceste țări, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Parlamentul European și-a reafirmat sprijinul pentru Chioveși, iar lucrul era cu totul de așteptat, mai ales că echilibrul puterii rămâne asemănător în noul Parlament cu cel din forul legislativ anterior. Liberalilor le-a luat locul Renew Europe, PPE rămân primul grup ca importanță numerică, iar socialiștii nu tind câtuși de puțin să ia seama la eventualele intrigi ale celor 8 PSD-iști. Așa încât poziția Parlamentului rămâne limpede, nu însă și cea a guvernelor. Iar aici se va juca totul după vacanța de vară, căci pe moment orice procedură e suspendată până în septembrie. Presupunând chiar că omul care a beneficiat până acum de preferința Consiliului, francezul Jean-François Bonner, se va retrage, cum s-a tot anunțat, asta nu avansează însă automat cazul Codruței Chioveși. În primul rând, e total eronat să se spună că Franța își retrage candidatul după ce Macron i-a oferit lui Bonner o slujbă importantă acasă. Aceștia nu sunt candidați naționali, ci s-au prezentat cu titlu individual. Laura Codruța Chioveși nu e candidata României, la fel cum Bonner nu e candidatul Franței. Așa încât, în practică, Macron poate să-i propună orice lui Bonner, acesta rămâne liber să accepte sau nu. Chiar presupunând că el se retrage, însă, nimic nu împiedică întreaga procedură să fie reluată de la zero. Adevărul e că textele sunt extrem de vagi și procedura n-a fost gândită câtuși de puțin după criterii clare. Unele capitale ar putea spune că e straniu să rămână doar un candidat, câtă vreme erau trei și teoretic rămâne în cursă și acel german care a avut într-o primă fază prea puține voturi în Parlament, Andres Ritter. Nici măcar felul în care Parlamentul trebuie să negocieze cu Consiliul nu a fost gândit, așa cum n-a fost prevăzut cazul în care Parlamentul sprijină un candidat, iar Consiliul un altul. Un alt obstacol ar putea fi opoziția Italiei. Așa vag cum era, regulamentul spunea că într-o primă fază pot fi reținuți 5 candidați, dar au fost reținuți doar 3, Chioveși, Bonner și germanul Ritter. Italia și Spania aveau câte un conațional imediat după aceștia. Dacă Cioloș și Macron pot conta pe sprijinul spaniolului Pedro Sanchez, nu același lucru se poate spune despre Italia. Omul care conduce Italia, Matteo Salvini, ministru de interne și șef al partidului de dreapta La Lega, e într-un război personal cu Bruxelles și cu instituțiile europene. Salvini are mari probleme acasă, fiind implicat într-un scandal despre o aparentă tentativă de a primi bani de la Putin prin Gazprom. Așa că Salvini are tot interesul să deturneze atenția. Partidul lui a votat împotriva Ursulei von der Leyen. Salvini însuși e apropiat de maghiarul Orban și polonezul Kaczynski și nu e deloc sigur că el ar accepta aranjamentul în privința lui Kövesi. Există așadar în continuare un mare risc, ca după vară, cum s-a întâmplat și în cazul Comisiei Europene, unde toți candidații deja înscriși au fost în cele din urmă respinși în favoarea Ursulei von der Leyen, există riscul ca după vară o majoritate a capitalelor să dorească să pună capăt tensiunilor și acestui imbroglio nedorit și să vrea pur și simplu să reînceapă întreaga procedură, eventual, așa cum a fost și cu Comisia, cu candidați noi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Prețuri prohibitive, legi liberticide, interdicție totală în locuri publice. Ofensiva împotriva fumatului a devenit totală în mai toate țările Europei. România și unele țări din Balcan fiind practic singurele în care se mai fumează în baruri, uneori chiar în locuri în care se servește mâncare. Într-atât de rapidă și totală a fost schimbarea mentalităților de un deceniu încoace, încât azi pare ciudat că în urmă cu nu așa multă vreme Italia, Franța și mai toate țările mediteraneene erau culturi ale tutunului și era de neconceput șarmul unei cafenele franțuzești sau italiene fără perdeaua de fum de țigară. Într-atât de mare a fost schimbarea în mentalități împotriva fumatului, încât s-a ajuns la situația stranie în care în Amsterdam, de pildă, în acele coffee shops în care se poate fuma marihuana, tutunul e interzis. De la o vreme, tot mai multe voci au început să protesteze împotriva campaniei generalizate împotriva fumatului, întrucât ar constitui o intruziune a statului în ceea ce nu-l privește. Chiar și mulți nefumători consideră că în urma acestei aseptizări, o cafenea franțuzească sau italiană nu mai are farmecul de dinainte. Prin cartierele de afaceri vezi în plină iarnă, pe trotuar, grupuri de agenți bursieri rebegiți, ieșiți câteva minute să fumeze rapid, pentru că nicăieri în imobilele de birouri nu mai există spații pentru fumători. Interzicerea publicității stradale pentru țigări a determinat marile firme, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze o serie de produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le servesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte sport. Au trecut ani de zile de când pe pachetele de țigări e trecut procentul de nicotină și se imprimă pe pachet fotografii de plămâni canceroși. Se vede însă că lobby-ul tutunului e mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Așa încât marile firme fabricante de țigări și-au recreat o piață importantă în Europa de Est și fosta URSS. Pentru a vinde țigări se folosesc tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de pildă, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Sunt plătiți politicieni știindu-se că în Europa de Est fumatul e în continuare acceptat social, e considerat viril și că o majoritate a populației fumează. În Cehia, de pildă, răposatul Václav Havel era de altfel cu totul împotriva interzicerii țigării în locuri publice. Havel s-a lăsat odinioară filmat în timp ce fuma împreună cu ministrul sănătății, exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos o tumoare și un plămân. Havel ajunsese în acel hal din pricina fumatului, dar, ca un bărbat, trăgea o țigară înainte de operație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un set de amendamente la legea anti-tutun, a căror aplicare pune semnul egalității între produsele din tutun ce nu este ars, ci încălzit, devenite foarte populare de la o vreme, și țigările obișnuite. Altfel zis, Parlamentul a anulat privilegiile fiscale și diversele înlesniri de care au beneficiat până acum importatorii de asemenea produse, pe motiv că ar fi, insistă producătorii, acestora mai inofensive. Inițiatorii amendamentelor, deputații ai blocului acum, au insistat să repare prejudiciul grav adus legislației în 2017 de către deputatul democrat de atunci, Corneliu Dudnic, care a făcut lobby pentru intrarea pe piață a dispozitivelor ce nu ard tutunul, împotrivirea experților care spuneau atunci că favorizarea fumatului fără arderea tutunului vine în contradicție cu legislația anti-tutun din 2016, a fost neglijată cu lejeritate mai mult decât suspectă. Potrivit noi noilor modificări care vor intra în vigoare în 2020, produsele de tutun care nu ard vor fi interzise, la fel ca țigările obișnuite, în spațiile publice, inclusiv de alimentare. Acestea vor trebui etichetate cu avertismente și va fi interzisă publicitatea lor. Iar cea mai importantă prevedere e că acestor produsele vor fi aplicate accize similare țigărilor, susține unul din autorii inițiativei, deputatul Radu Marian.
Aceste produse noi de tutun încălzit sunt supuse unor accize de 11 ori mai mici decât în cazul țigărilor obișnuite. Noi vom putea aduce la bugetul de stat anual o sumă de aproximativ 16,4 milioane de lei.
Noile reglementări au fost dezbătute public, fiind salutate de experți și dezaprobate de reprezentanții industriei tutunului. Președinta Asociației Restaurantelor și Locurilor de Agrement, Aneta Zasavnitski, pune la îndoială randamentul scontat al noilor reglementări.
V-ați grăbit să avem cea mai restrictivă lege antitutun, dar fără efecte reale asupra consumatorilor de tabac. Acum încercați să faceți același lucru cu aceeași abordare în raport cu alte noi dispozitive și iarăși fără acțiuni clare, concrete.
Datele statistice arată că de la interzicerea fumatului în locurile publice, rata celor care renunță la fumat a crescut de la 3 la 13%. Dincolo de motivațiile oficiale, mulți parlamentari s-ar fi ghidat și de dorința de a curma statutul privilegiat al importatorilor de produse pentru fumat fără ardere, business care ar fi adus beneficii, spun unii experți, unor persoane extrem de influente din guvernarea proaspăt debarcată a democrațiilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Ecaterina Condruc de la portalul nordnews.md.
La 21 iulie, în Ucraina vor avea loc alegerile anticipate în Rada Supremă. La Bălți, alegătorii cu cetățenie ucraineană își vor putea exercita dreptul la vot la Consulatul Ucrainei la Bălți. Alegătorii vor avea la dispoziție 6 urne de vot, iar numărul exact al persoanelor care vor dori să-și exprime opțiunea nu poate fi prevăzut. Totul depinde de activitatea alegătorilor. La alegerile prezidențiale din acest an au participat 700 de persoane, iar în turul 2, doar 400 de alegători, a menționat Oleg Evdokimov, consulul Ucrainei la Bălți. Duminică, reporterii Nord News vor reflecta mersul alegerilor pentru Rada Supremă a Ucrainei. Un alt material publicat astăzi pe site-ul Nord News este despre organizarea în cadrul proiectului Tinere și Sănătoase, a unui seminar la Bălți. Organizatorii și-au propus să informeze tinerile despre sănătatea reproductivă. Renovarea străzii Lesicu din Bălți așa și nu a început. Reporterii Nord News au solicitat telefonic administratorul Direcției Reparații și Construcției Drumuri Bălți, care a declarat că tărăgânarea reparației este îndreptățită, întrucât ei s-au văzut nevoiți să repare strada Muzicescu din cartierul Bălțul Nou, fiindcă acolo nu se mai putea circula absolut deloc. În editorialul Ce vremuri frumoase au mai fost, Virgil Butnaru compară copilărie generației sale, generația 90, și a celei de care au parte copiii astăzi. Autorul vorbește despre verile petrecute la bunici, duminicile petrecute la iaz și despre cum umblam de sculți mai toată vara, dar eram cei mai fericiți. Acum și copiii sunt altfel, cu alte distracții, alte preferințe. Se duc la bunici, la țară, cu laptopul și nu mai ies din casă.
Ecaterina Condruc de la portalul nordnews.md. Ne apropiem de final, dar înainte de a ne despărți, repetăm câteva știri. Premierul Maia Sandu, președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului Zinaida Greceanei participă astăzi la Comrat la inaugurarea noului mandat al Bașcanului Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah. În vârstă de 45 de ani, Vlah a câștigat detașat alegerile de la 30 iunie, urmând să conducă regiunea autonomă din sudul țării încă 4 ani. La ceremoniile de la Comrat va participa și o delegație a Parlamentului Federației Ruse, alcătuită din adjunctul președintelui Dumei de Stat, Olga Epifanova, și de președintele Comisiei de Externe din Camera Superioară, Consiliul Federației, Constantin Cosaciov. Dorin Cimil a devenit noul președinte al Comisiei Electorale Centrale în locul Alinei Rusu, care și-a dat demisia în urma criticilor exprimate de noua majoritate PSRM. Acum, Cimil a fost ales în fruntea CEC cu voturile a 7 din cei 9 membri. Tot astăzi a fost ales vicepreședinte CEC Vladimir Șarban, iar Maxim Lebedinski a devenit secretar, cei trei fuseseră aprobați ca noi membri ai CEC de către Parlament săptămâna aceasta. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt, o emisiune moderată de Vasile Botnaru. La ora 21 astăzi ascultați sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.